Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda prezident saylovidan oldin sukunat kuni e'lon qilindi. Markaziy saylov komissiyasi 500,000 yaqin saylovchi muddatidan oldin ovoz berganini ma'lum qildi. Qariyb 4 milliard dollar sarflangan GTL zavodi gaz yo'qligidan ishga tushirilmayotir. O'zbekistonlik dindorlar yangi muftiga murosa asos imom deb baho bermoqda. Ozod mikrofon: Buxorolik tadbirkor bor pulini tikib boshlagan biznesi sindirilgani sud huquqlarini tiklamayotgandan shikoyat qildi. Mutaxassislar AQSh va Xitoy o'rtasida tarmoq urushlari boshlanganini qayd etmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Bugungi xabarlar bilan mikrofon oldida men Usmon Nazar. 23 oktyabr kuni O'zbekistonda sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ushbu kunda nomzodlar saylovoldi tashviqot tadbirlarini to'xtatishi lozim. Bino, ko'chalarga o'rnatilgan plakat yoki bannerlar saylov komissiyasi vakillari ishtirokida yechib olinadi. 24 dekabr kuniga belgilangan saylovlarda O'zbekistonning joriy prezidenti hamda mamlakatda rasman qayddan o'tgan yana 4 siyosiy partiyadan nomzod qatnashadi. Nomzodlarning barchasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilardir. O'zbekistondagi prezidentlik saylovlarini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi oraliq hisobotida nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi deb bildirgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 14-20 oktyabr kunlari 421,618 nafar saylovchi O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz bergani haqida ma'lum qildi. Muddatidan oldin ovoz bergan 301,094 nafar saylovchi O'zbekistonda, 120,524 nafari esa chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalardagi uchastkalarda ovoz bergan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 14 saylov okrugida 10,000 yaqin uchastka shay holatga keltirilgan. Meva va sabzavot bozoridagi ahvolni kuzatib boradigan East Fruit nashri o'tgan bir hafta ichida O'zbekistonda kartoshkaning o'rtacha ulgurji narxi 43% oshgani haqida xabar qildi. 2021 yil 14 oktyabrdan 21 oktyabrgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda kartoshkaning o'rtacha ulgurji narxi 3,500 dan 5,000 so'mga ko'tarilgan. Hozirgi narxlar darajasi esa 2020 yilning xuddi shu sanasi bilan taqqoslaganda 39% va 2019 yilning shu davriga nisbatan 2.2 barobar yuqoridir. O'zbekistonda palovdan tashqari deyarli barcha taomlar kartoshka solib pishiriladi. Shu sababdan uning narxi ko'tarilishi ko'p oilalarni tang ahvolga solib qo'yishi tayin. Joriy yilning sentyabr oyi yakunlari bo'yicha yillik inflyatsiya 10.8% ni tashkil etgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Markaziy bank matbuot xizmati buning bazaviy ssenariy doirasidagi prognoz ko'rsatkichlaridan biroz yuqoriligini urg'ulagan. Markaziy bank qaydicha birinchi navbatda bu oziq-ovqat narxlari va yoqilg'i mahsulotlari narxlari o'sishining yuqori sur'atlari kuzatilayotganligi bilan izohlanadi. Sentyabr oyi yakunlari bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari yillik hisobda 14.4% o'sgan bo'lsa, yoqilg'i mahsulotlari 23.2% o'sdi. Ushbu guruh mahsulotlari narxlari o'sishi umumiy inflyatsiyaning pasayish tendensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan asosiy omillardan hisoblanadi, deyilgan Markaziy bank xabarnomasida. Ozarbayjonlik va rossiyalik tadbirkor Moskvadagi Cherkizov bozorining sobiq egasi Telman Ismoilov Chernogoriyadan siyosiy boshpana olgan. Advokat Milos Vuksanovichning so'zlariga ko'ra, boshpana berilishi munosabati bilan Ismoilov qamoqdan ozod qilingan va uni Rossiyaga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqish to'xtatilgan. Ismoilovga nima asosida boshpana berilgani noma'lum. Chernogoriya rasmiylari hozircha advokatning so'zlariga izoh berishmagan. Ismoilov 1 oktyabr kuni Rossiyaning iltimosiga binoan Chernogoriya poytaxti Podgoritsa shahrida hibsga olingan edi. U Rossiyada 2 yoki undan ortiq odamni o'ldirishni uyushtirganlikda ayblanmoqda. Hollywood aktyori Alek Bolduin AQShning Nyu-Meksiko shtatida filmni suratga olish paytida tasvirchi va rejissyorni tasodifan otib qo'ygan. Oqibatda ukrainalik operator Galina Hatchins halok bo'lgan, rejissyor Joel Sousa yaralangan. Bu haqda Hollywood Reporter nashri xabar berdi. Filmni suratga olish ishlarini olib boruvchi shirkat vakilining nashrga aytishicha, voqea Bolduin ichida bo'sh patronlar bo'lgan quroldan o'q uziladigan sahnani suratga olish paytida yuz berdi. Politsiya tergov sabab filmni suratga olishni vaqtincha to'xtatdi. Hozircha aktyorga hech qanday ayblov e'lon qilinmagan. Nyu-Meksikan nashrining yozishicha 63 yoshli aktyor Santa-Fe sherifi idorasi tashqarisida telefonda yig'lab gaplashayotgani aks etgan suratlarni e'lon qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Qariyb 4 milliard dollar sarflangan GTL zavodi gaz yo'qligidan ishga tushirilmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabrda jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvda Qashqadaryo viloyatida tabiiy gazni suyuq yonilg'iga aylantiradigan zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot berdi. 3.6 milliard dollarga qurilgan GTL zavodi qachon foydalanishga topshirilishini davlat rahbari ochiqlamadi. Prezidentga ko'ra, dunyodagi 5 ta zavoddan biri bo'lgan bu yirik korxonani 2020 yilning oxirida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan edi. Keyinroq yana 2 muddat belgilanib, bu muddatlarda ham korxona ishga tushmadi. Zavodni ishga tushirish mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vazirining aytishicha xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liq. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni Jizzaxda o'tkazgan saylovoldi uchrashuvi chog'ida qilgan chiqishida tabiiy gaz eksport-importi masalalariga to'xtalib, jumladan bunday dedi: Avvallari gaz sotardik, hozir sotib olishga tayyormiz, chunki sanoatimizga katta miqdorda gaz kerak. Qashqadaryodagi GTL zavodimiz tayyor turibdi, lekin men ishga tushirishga shoshilmayapman, chunki bunday zavod dunyoda 5 ta. Gazdan benzin olinadi, qo'shimcha qiymat yaratiladi. Gaz kelajak avlodiga qoladigan boylik, har xil shartnomalar bilan sotib yuboraverish kerak emas, degan Mirziyoyev. O'zbekiston GTL korxonasi rasmiy saytiga ko'ra, tabiiy gazni suyuq yonilg'iga aylantiradigan zavod tarixi 2009 yilning avgustidan boshlangan. O'zbekiston prezidentining 2009 yil oktyabrdagi qarori bilan o'sha yil dekabrda O'zbekiston GTL korxonasiga asos solingan. Korxona qurilishiga oid materiallarda zavodni qurishga 3.6 milliard dollar sarflangani aytiladi. Zavod qurilishi naqadar ulkan obyekt bo'lgani to'g'risida tasavvur beruvchi yana bir raqam. Korxona rasmiy saytiga ko'ra, 2020 yil dekabrida zavod qurilishiga jalb qilingan ishchi xizmatchilar soni maksimal ko'rsatkichga yetib, 13.6 ming nafarni tashkil qilgan. Aynan ishchi xizmatchilar soni maksimal ko'rsatkichga yetgan muddat 2020 yilning dekabri zavodning dastlabki mahsulotni ishlab chiqarish muddati sifatida belgilangan. Bu haqda mahalliy matbuot O'zbekiston prezidentining 2020-2022 yillarga mo'ljallangan investitsion dasturiga tayanib xabar qilgan edi. Zavod belgilangan muddatda foydalanishga topshirilmadi va yangi muddat belgilandi. 2021 yilning mayida mahalliy nashrlar energetika vaziri matbuot kotibi Elmira Bekmurodovaga tayanib, zavoddagi qurilish montaj ishlari 92%ga bajarilgani, joriy yilning iyuliga borib mahsulot ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabardan 1.5 oy oldin, joriy yilning 7 aprelida matbuotda paydo bo'lgan boshqa bir xabarda dastlabki mahsulot shu yilning avgustida ishlab chiqarilajagi aytilgan. Prezidentning 21 oktyabrdagi bayonotidan aytilgan muddatlarda zavod ishga tushmagani ma'lum bo'ldi. Boz ustiga qachon ishga tushirilishi noma'lum qolmoqda. Nega? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek neft gaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinovga berdi. Uning aytishicha, zavod qurib bitkazilgan, u ishlab chiqarishga tayyor, biroq zavodni ishga tushirish prezidentning inon ixtiyoriga bog'liq emas. Bunday zavodlar ishga tushirilganidan keyin uzluksiz rejimda ishlashi kerak. Masalan, 1964 yil ishga tushirilgan Navoiy azot kombinatini 1991 yilda 3 kunga to'xtatishga majbur bo'lishgan. O'shanda juda katta xavf paydo bo'lgan, chunki zavodni O'zbekistonning o'z gazi bilan yil 12 oy uzluksiz ta'minlash imkoni yo'q, dedi Husayinov. Bundan roppa-rosa 1 yil oldin, 2020 yilning 21 oktyabri ertalab 7:30 da GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan. Ozodlikka kelgan videolarda taxminan 5000 ga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etgan edi. Voqeaning ertasiga 22 oktyabr kuni Ozodlik Engineering kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lay boshlanganini xabar qilgan. O'shanda mahalliy jurnalist Ozodlikka shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytgan.
O'zbekiston fermerlik.
Fermerlar Mirziyoyevlarga quda klaster ishlamagan tizim uchun pul olmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi bahor oylarida Jizzax viloyat Do'stlik tumani fermerlariga tomchilatib sug'orish uskunalari o'rnatib berish maqsadida ularning nomiga har gektar yer hisobiga 25 million so'mdan kredit rasmiylashtirgan. Fermerlarning aytishlaricha, uskunalar keltirilib, fermerlar shiponlariga qo'yilgan, lekin shartnoma bo'yicha ularni o'rnatib va ishlatib berish vazifasi bajarilmagan. Fermerlar esa ishlatilmagan bu tizim uchun kredit va uning foizini to'lashga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. Sangzor tekstil MCJ ish boshqaruvchisi fermerlarning iddaolarini yolg'onga chiqarar ekan, hamma fermerga tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatilib, ishlatilib berilganini aytdi. Sangzor tekstil MCJ prezident Shavkat Mirziyoyev amakivachchasining qudasiga tegishli ekani aytiladi. Do'stlik tumanidagi 120 fermer xo'jaligiga joriy yilning bahorida tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish vazifasi qo'yilgan edi. Ismi sir qolishini iltimos qilgan fermerning aytishicha, Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi kredit hisobiga bu tizim uskunalarini o'rnatgan, ammo ishga tushirib bermagan. Misol uchun bitta fermerga 20 gektar yerga 500 million so'mlik tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatib beramiz dedi. Har gektariga 25 million so'mdan kredit olish uchun bankka men kafil bo'laman. Xohlamasang o'zing garovga narsa qo'yib olaver dedi. Biz yo'q desak, bu yoqdan hokim prezident qarori bor qilasan deyapti. Majbur shartnoma tuzib gektariga 25 million so'mdan kredit oldik. Surishtirib ko'rsak, o'zining narxi gektariga 18 million so'mdan ekan. Shu joyining o'zida fermerni yana 7 million so'mga o'tirg'izdi. Uskunalarni olib keldi-yu, lekin o'rnatib ishlatib bermadi. Endi esa ishlamagan narsaning kreditini ham uning foizini ham to'lashga majbur bo'lyapmiz, dedi ismi sir qolishini iltimos qilgan fermer. Fermerning aytishicha, ularning hududidagi 20 ta fermerning birortasi ham bu yil tomchilatib sug'orishdan foydalana olmagan. Do'stlik tuman Sarkisov suvdan foydalanuvchilar uyushmasidagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, u olib kelingan uskunalar o'rnatib berilmaganidan keyin paxtani an'anaviy tarzda sug'orishga majbur bo'lgan. Menga juda kerak edi bu tizim, chunki yerimga suv chiqmaydi. 100% nasosdan olaman suvni. Telefonimga bankdan xabar kelyapti, har oy 13 million so'mdan yechib olyapti, dedi suhbatdosh. Sangzor tekstil MCJ ijrochi direktori Otabek Xo'jametov fermerlarning bu iddaolarini qat'iyan rad qilar ekan, ularga tomchilatib sug'orish tizimi 100% o'rnatib berilganini aytdi. Sizga kim aytgan bu gaplarni? Bunisi menga qorong'u. Tomchilatib sug'orish joriy qilindi. Biroz kechikdi-yu, ammo hammasi ishga tushirildi. Jiddiy muammo bo'lmagan. Ularning da'volari mutlaqo yolg'on, dedi Xo'jametov. Otabek Xo'jametovning aytishicha, Sangzor tekstil MCJ'ning ta'sischisi Jizzax viloyat G'allaorol tumanidan bo'lgan tadbirkor Diyor Bozorov. Do'stlik tumanidagi fermerning iddao qilishicha, Diyorning otasi Baxmal tumanining Sangzor qishlog'ida tug'ilgan marhum G'ofurboy Bozorov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qudasidir. Uning so'zlariga ko'ra, prezident amakisining o'g'li, ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan Muxtor Mirziyoyevning qizi Bozorovlar xonadoniga kelin bo'lib tushgan. Bu iddaoni tasdiqlagan Do'stlik tumani davlat idoralaridan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, Diyor Bozorovning biznesi ayni paytda juda gullagan. Diyorbekning otasi G'ofur aka juda qudratli odam edi. Mirziyoyev bilan shaxsan tanish edi. Otasi vafotidan so'ng boshqaruv Diyorbekning qo'liga o'tdi. U hozir Do'stlikda xlop zavodini oldi, gaz zapravka qurdi, minglab gektar yeri bor. Qoraqalpog'istonda ham 2000 gektar yeri bor. U bilan yaqin bo'lgan bir tanishimning aytishicha, u to'g'ridan to'g'ri qo'l telefonida prezident bilan gaplashar ekan. Qudaning dastagi zo'r bo'lar ekan. Muxtor Mirziyoyevning qizi Diyorbekning kelinoyisi bo'ladi, lekin Diyorbekning akasi kim ekanligini bilmayman. Ilgar prokuraturada ishlagan deb eshitganman, dedi mulozim. Ammo ozodlik ixtiyorida Muxtor Mirziyoyev va G'ofurboy Bozorov oilalarining quda ekanligini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Muxtor Mirziyoyev 2017-yilning may oyida Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. 2019-yilning yanvar oyida Mustaqil El-Tuz nashri Muxtor Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmatining Ichki xavfsizlik va shaxsiy tarkib faoliyatini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlayotgani haqida yozgan edi. Jizzax viloyati ichki ishlar tizimida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, Muxtor Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmatida ko'p ishlamagan. 2019-yilning o'zida Ichki ishlar vazirligining Ichki xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan va shu kunga qadar ayni vazifada ishlab kelmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyev Jizzax, Sirdaryo viloyatlaridagi avtomobillarga gaz qo'yish shoxobchalarini nazorat qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekistonda prezident saylovidan oldin sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekistonlik dindorlar yangi muftiga murosa asos imom deb baho bermoqda. Ozod mikrofon: Buxorolik tadbirkor bor pulini tikib boshlagan biznesi sindirilgani sud huquqlarini tiklamayotgandan shikoyat qildi. Mutaxassislar AQSh va Xitoy o'rtasida tarmoq urushlari boshlanganini qayd etmoqda. Hollywood aktyori Alek Baldwin film olish paytida tasodifan tasvirchini otib qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din. 19 oktyabr kuni O'zbekiston musulmonlarining yangi rahbari mamlakat muftisining nomi e'lon qilindi. Toshkent shahar bosh imom xatibi lavozimida ishlab kelgan Nuriddin Xoliqnazarov shu yil 15 avgustda 71 yoshda vafot etgan Usmonxon Alimovning o'rnini egalladi. Yangi muftini tayinlash qariyb 2,5 oyga cho'zildi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahri bosh imom xatibi bo'lib ishlayotgan andijonlik imom Nuriddin Xoliqnazarovning muftiy lavozimiga tayinlanishi mumkinligi haqida Ozodlik 17 sentyabr kuni yozgan edi. Ozodlik musulmonlar idorasidagi manbalari Xoliqnazarov muftiylikka ko'rilayotgan ikki nomzoddan biri ekani uning prezident Mirziyoyev nazariga tushgani haqida aytishgandi. 19 oktyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining kengaytirilgan yig'ilishida Xoliqnazarov O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy lavozimiga saylandi. O'zbekistonda bu saylovning videosi jamoatchilikka ilk bor namoyish qilindi. Ushbu videoda muftiy o'laroq ilk chiqishini qilgan Xoliqnazarov mamlakatga tinchlik va uning rahbari prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchiligini bildirdi. 1968 yil Andijon viloyati Asaka shahrida tug'ilgan Xoliqnazarov 2019 yilda Toshkent shahar bosh imom xatibi bo'lib tayinlangan, unga qadar uzoq vaqt Andijon viloyati bosh imom xatibi bo'lgan. Andijonda 15 yildan ortiq Xoliqnazarov bilan birga ishlagan shahrixonlik imom, Bo'ston avvalgi Bo'z tumanida uzoq yillar imom xatibi bo'lgan Abdulahad Qori Tojiyev Nuriddin Qorining muftiy lavozimini egallagandan xursandligini aytdi.
Men opa-dadalari Shafoat hoji deb Qirg'izistonga o'sha O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tomonidan qozi bo'lib saylangan juda ma'rifatli xonadonni farzandi. Hammaga yoqaveradigan bir xulq egasi. Hamma yo'g'ni biladigan bolada endi ahli ilmlarimizni ittifoqqa keltira oladigan darajada saviyasi, iqtidori yuksak.
Andijonlik sobiq imom Abdulahad Tojiboyev edi. O'zbekistonlik taniqli bloger Islom Online o'z veb-sayti asoschisi Adham Otajonov Nuriddin Qori Xoliqnazarovni mo'tadil shaxs deb baholadi. Diniy ma'ruzalari bilan ancha tanilgan imomlar orasida statusi baland, chunki Toshkent shahri bosh imomi edi, deydi Adham Otajonov. Otajonov Xoliqnazarov bilan ma'lum muddat birga ishlagani, AQSh delegatsiyasi bilan uchrashuvlarda birga qatnashganini ham ilova qildi. Yangi muftiy vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yaqinda qabul qilingan yangi tahririni hozirlash, undan xususan jamoat joylarida diniy libos tushunchasini olib tashlanishida tashabbuskorlardan biri bo'lgan. Bu kishining dunyoqarashi ham keng. AQSh davlat departamentining sobiq rahbari Mike Pompeo kelganda ham u bilan uchrashuvda ishtirok etgan, diniy erkinliklar masalasida muhokamalar olib borgan deb qo'shimcha qildi Adham Otajonov. Ammo Otajonov fikricha muftiylikka tayinlangach bu kishining o'zbekistonlik dindorlarni qiynab turgan qator masalalar, diniy ta'lim, o'quvchi va talabalarning ro'moli, diniy adabiyotlar kabi muammolarning hal bo'lishini kutish qiyin masala. Blogerga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi oylarda Talibonga xayrixoh va nisbatan radikal pozitsiyadagi dindorlar qatlami kengayishi borasida ham yangi muftiyning hukumat izmidan chiqishini kutish qiyin. Ammo radikal va fanatik guruhlarga qarshi, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish tamoyillari doirasida harakat qilsa kerak deb taxmin qiladi bloger. Musulmonlar idorasining oldingi raisi muftiy Usmonxon Alimov shu yilning 15 avgustida 71 yoshda vafot etgan, shundan buyon muftiy lavozimi bo'sh qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Andijonda 15 yildan ortiq Xoliqnazarov bilan birga ishlagan shahrixonlik imom, Bo'ston avvalgi Bo'z tumanida uzoq yillar imom xatibi bo'lgan Abdulahad Qori Tojiyev Nuriddin Qorining muftiy lavozimini egallagandan xursandligini aytdi.
Bu kishi o'zi azaldan buyam katta olim, ulamo bo'lgan zot. Dadalari Shafoat, opa-dadalari Shafoat hoji deb Qirg'izistonga o'sha O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tomonidan qozi bo'lib saylangan juda ma'rifatli xonadonni farzandi. Sabab biz birga ishladik, necha yil, necha zamon shu ish boshqarish, hammani birlashtirish, muomala qilish ilmi yaqin bo'lgan. Bilasiz, Andijonda har xil o'shanaqa nimalar ko'p bo'lgan. Shularni ham hammasini ahli ilmlarimizni ittifoqqa keltira oladigan darajada saviyasi, iqtidori yuksak bu nimani.
Endi hozir mana o'zingiz ishora berib o'tib ketdingiz, Andijonda har xil nimalar bor deb. Abdulvali Qorida endi eng mashhur va eng ziddiyatli imomlardan biri. O'sha paytlarda bu kishi kim bo'lgan?
Bu kishi vaqtlarda o'qib yurgan bir talaba bo'lgan. Unaqa nimalarda, masjidlarda imomatlik, boshqa bunaqa nimalarga unaqa yaqin bo'lgan emas bu kishi.
Endi mana hozir O'zbekistonda biror nima deydi? Endi har doim ham O'zbekiston umuman Farg'ona vodiysi diniy jihatdan eng ziddiyatli deymizmi, nozik mintaqa. To'g'ri aytyapsiz, nozik mintaqa.
Nozik.
O'sha noziklikni bilib va o'sha noziklikdan kelib chiqib bosh imom bo'lgani Andijonga necha yillar davomida?
Ha, shunday bo'ldi. Ha, biz masalan shu kishini men Mazhab tumanida imom xatib bo'lib ishladim. Masalan 45 yildan ortiqroq, 33 yilmi mana shu nimada o'tdi, bo'ldi, qolgani Shohxonda. Men o'sha imperiya vaqtida ham masjidlarda mutavalli noib imom bo'lib ishlaganman-da. Men mana shu 6 tami muftiyning qo'lida ishladim. Endi hozir pensiyaga chiqib ketganman. Hozir mana 1 yil, 1 yarim, taqriban 2 yil cho'p qoldi. Bu Mulla Nuriddin Qori davrida bunaqa ziddiyatli to'qnashuvlar, tarafkashliklar bo'lmadi. O'shnaqalik ziddiyatli odamlar ham endi bo'ladi, baribir raqobat, bir tosh otish hamma joyda, hamma ishda bo'ladi-ku. Endi bitta bu dindorlarning masalasida emas u. Shularga ham o'zini go'zal xulqi bilan, haliga Muhammad oldi olam xulqi xushdin, oltin kumushdin deb o'zini go'zal xulqi bilan, o'sha ilmi, yuksak ma'naviyati borligi sababidan u narsalar sezilmadi bizda. Balkim mana shu go'zal xulqi bilan o'sha boshqa odamlarni ham o'ziga maftun qila oladigan darajada ish olib bordi.
Endi biror bir kamchiligi ham bormi bu kishini?
Bilmayman nima kamchiligi bor. Endi o'zini oilaviy ishida boshqasida bo'lsa bilmayman, lekin olib borayotgan kamchilikni sezmadim.
Endi masalan, O'zbekistonda yillar davomida dindorlar uchun muammo bo'lib kelayotgan masalalar bor. Masalan, diniy ta'lim, xotin-qizlarning kiyimi, diniy adabiyotlar masalasi, masjidlar soni masalasi, yangi masjidlarni ochishga ruxsatni qiyinligi masalasi. Bu masalalarda bu kishi biror o'zgarish qila oladi deb o'ylaysizmi?
Inshaalloh. Xudo xolasa, hammaning o'zining fikri bor-u, lekin meni fikrimda, ongimda ishonaman bu eskidan shu din xizmatida kelgan oilani vakili sifatida bu o'shanaqaga erishadi, xudo xohlasa. Shunaqa sabab betlarda ham bo'lganda, o'zimizda ham betta hokimiyatlarda har xil bizlarga, majlislarga, senatorlarga aqabaqa nimalar qilganda, bu imomlarni tarafini olib ko'p shu narsalardan xalos qilganda, o'zimiz mana diniy idoramiz bor, bizga aytasizlar biz nima qilaveramiz, ha deb bularni chaqirib boshqa qilib har narsaga aralashtirish durust emas degan nimalar bilan bizga ancha yengilliklar bergan, tashkil qilgan bu Mulla Nuriddin Qori.
Ya'ni bu borada shu paytgacha biror bir muftiy hukumatni chizig'idan chiqmadi va hukumatga masalan jiddiy talablar qo'ya olmadi. Bu kishi shunaqa talablar qo'ya olarmikin yoki bunga imkoniyat berilarmikin, nima deysiz?
Endi hozirgi ketayotgan siyosatimizga qaraganda, hozirgi kundagi mana davlatimiz olib borayotgan siyosatiga qaraganda, sohada juda yaxshiliklar, yangiliklar bo'lib boryapti. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Mana masjidlar yangidan qurilyapti, boshqa yangidan. Mana yaqinda Qoraqalpog'istonga boruvdim, nechta ham yangi masjid qurilyapti ekan, yangidan, o'sha masofalari uzoq joylarga yangidan bo'lyapti ekan. Endi topar maqsudini har kim ohista-ohista deyiladi. Endi bu kishi ham o'sha maqomga mana kecha yo bugun saylangan bo'lsalar, xudo xohlasa, o'sha nima amaliyotga kelgandan keyin ma'lum bo'ladi-da bu narsalar. Lekin men 100% bo'lsa ham 50%dan ko'proq shunaqa shijoat bor bu nimada, Mulla Nuriddinda bu gapira oladi. Ilmiy yo'llar bilan gapiradi. Bu qonunlarni ham, boshqa narsalarni ham juda ko'p yaxshi biladi.
Va ayni paytda bu kishi ham oxirgi masalan hali muftiy bo'lib saylanmasidan turib Shavkat Mirziyoyevga Qashqadaryo safarida hamrohlik qildi. Yonlarida shu nima deydi, avvalgi muftiy egallagan maqomda o'tirib duolar qildi. Bu kishini Shavkat Mirziyoyev bilan aloqalari ham bormi qanaqadir, oldindanmi bilmayman, bosh vazirlik paytidanmi?
Yo'q, bu kishini olib borayotgan ishlari Andijon viloyatida-da endi. Olib borayotgan imomlar bilan bo'lgan ishlari, siyosat bilan bo'lgan ishlari, boshqa shu ta'sirli gaplari balkim ularga nima bo'lgandir, ma'qul kelgandir.
Endi oxirgi savolim, mana hozir nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun bir nozik zamonlar hozir. Janubiy sarhadlarda u yoqda Taliban bor, u yerda hokimiyat almashdi, u yoqda shariat qoidalari keldi. Endi Talibonlarni nazaridagi shariat hukmronligi o'rnatildi. Toshkent bordi keldi qilyapti, Qozog'iston bordi keldi qilyapti, Tojikistondan tashqari hamma aloqalarini ushlab turibdi-da endi bular bilan. Shuni fonida O'zbekistonda toliblarga xayrixohlik kuchayayotgani kuzatilyapti. Boshqa bir tarafdan bir biroz radikal qarashdagi chiqishlar ham ko'payapti tarmoqlarda. Bu masalalarda bu kishini yondashuvi qanaqa bo'larkin?
Endi uni bilmadim. Men hozir mana 2 yildan beri bu tizimdan chiqib o'tib olganman. U masjidlarda, boshqalarda bularni targ'ibotida, tashviqotida nimalar kechyapti bilmayman. Buni tushunmayman. Siyosatdan ancha uzoqroq yoshim ham 70 ga yaqinlashib qoldi. Ko'proq endi bu siyosatni bilmadim. Buni endi kelajak ko'rsatadi-da.
O'zi u Farg'ona vodiy taraflarida mutasabbiqlik kuchayapti degan xavotirlar bor o'zi. Umumiyatla O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, mintaqada shunaqa kuchayapti degan xavotirlar bor. Bunaqa kuchayishni sezladimi sizga?
Oldin sezilardi, oldin.
Oldin deganingiz qachon endi?
Bu millanurdinlar yangi kelgan vaqtida, mana shu nimalarimizga kirgan vaqtida o'shanaqa bo'lgan, ya'ni 5-6 yil, 10 yil burun. Shu jarayonda endi ancha hozir bosh imomlar Namangondagi Domla Hazrat ham, Abdulhay Domla ham, bu Farg'ona bosh imomlari Ubaydillo Qorakam ham yaxshi ishlar qilishyapti. O'zlarini go'zal xulq axloqlari bilan odamlarimizni, ahli ilmlarimizni, ulamolarimizni, imomlarimizni juda chiroyli bir holatga keltirishib qo'ydi. Men endi shuni ichida yuraman-ku.
Chiroyli holatga keltirdi deganingiz endi murosaga keltirdimi ularni yoki qaytardimi yo'lidan qayoqqadir?
Endi qaytdimi qaytmadimi shu domlalar bir-birini sen an olsan sen man olsan deydi agar yo'qoldi-da.
Ziddiyat yo'qoldi.
Sen vahobiysan, sen andaqasan, mundaqasan degan gaplar bartaraf bo'ldi-da. Hozir juda ham imomlarimizda nima bo'ldi? Hammalari chiroyli bo'ldi, bir guldasta bo'lib qoldi-da. Endi anaqa bir-birlariga izzat, hurmat yaxshilandi bizda.
Muomala
yaxshilandi. Muomala yaxshilandi. Unaqa masalan bir ikkita imom kirib borsa, mana keldi deb o'rnidan turib chiqib ketar edi. Imomlarimizni bo'lmasa ham
aka, 90-2000-yillar orasidagini aytyapsizmi yo 2000 dan buyog'ini aytyapsizmi?
Ashu 2000 ashlar atrofida-da.
Karimov zamonida.
Karimov zamonida bo'lgan, o'shanaqa bo'lgan, ancha qiyinchiliklar bo'lgan endi dindorlarga nisbatan. Endi alhamdulillah hozir bunaqa tazyiq, taqib, tahdid degan narsalar hozir ko'tarildi. Yo'q desa ham bo'ladi. Sabab hamma nima keldi-da, bir yo'lga tushib qoldi-da bitta tizimga.
Tushunarli. Demak, bu kishini muftiy bo'lgandan xursandsiz?
Men xursandman. Juda o'rnini, juda joyini topdi. Nimani, hali ot o'rnini toy bosdi degan maqol bor-ku, o'zbeklarning maqoli. Ana shunga xos va rost keladi. Sabab shunaqa iqtidorli, iste'dodli, bunaqa odamlarni bir uyushtirib oladigan odam yana O'zbekistonda bordir. Lekin men hozir shu timsolni, shu Mullan Nurdin qorini nima ko'raman. Men masalan bu kishiga xushomad qilib, men bu yoshlardan o'tdim, o'zim umrim bo'yicha shu dinni xizmatini qilib o'tdim. Endi menga buni maqtashdi yo yomonlashdi qizig'i yo'q, lekin bor gap shu. Bu xudo xohlasa umidimiz, odamlarni ham orzu nimasi, hammasi shunaqa bo'lib turibdi o'zi. Biz anjonli bo'lgan uchun anjonliklar xursand bo'lyapti, boshqa deyishadi bilmayman lekin.
Andijonlik sobiq imom Abdulohad Tojiboyev edi. Nuriddin Xoliqnazarov O'zbekiston mustaqilligi davrida diniy rahbariyatga keltirilgan 6-chi muftiydir. Unga qadar Usmonxon Alimov, Abdurashid Qori Bahromov, Muxtorjon Abdulloh Buxoriy va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf muftiylik qilgan. Umumiyatla O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi 5 respublika musulmonlari uchun alohida boshqaruv organi sifatida muftiyatga asos solish tashabbusi mintaqada tanilgan Boboxonlar sulolasiga mansub. Bu sulola asoschisi Shayx Eshon Boboxon tashabbusi bilan 1943 yili O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining diniy nazorati tashkil etilgan va u kishi muftiy etib tayinlangan. Muftiyat ilk tashkil etilgandan buyon mintaqadagi musulmonlarni boshqarishda hukumatga qo'l kelgan, davlat siyosatini imomlarning ma'ruzalari va ta'siri orqali aholiga yetkazishda muhim organlardan biri bo'lib qolayotgani aytiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda prezident saylovidan oldin sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekistonlik dindorlar yangi muftiyga murosa asos imom deb baho bermoqda. Ozod mikrofon: Buxorolik tadbirkor bor pulini tikib boshlagan biznesi sindirilgani sud huquqlarini tiklamayotgandan shikoyat qildi. Mutaxassislar AQSh va Xitoy o'rtasida tarmoq urushlari boshlanganini qayd etmoqda. Hollywood aktyori Alek Baldwin film olish paytida tasodifan tasvirchini otib qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
kuchaytirilgan rejim saylov oldidan o'zbekistonlik faollarning harakati cheklandi. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekistonlik bloger prezident Shavkat Mirziyoyevning maxfiy shovosi qarorgohini fosh qilgan siyosiy faol Aleksey Garshin ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonni vaqtincha tark etganini tasdiqladi. U 24 oktyabr kungi prezident saylovi oldidan bosimlar kuchayganini aytmoqda. Shu yili yozida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida yangi siyosiy partiya tuzish rejasini e'lon qilgan siyosiy faol Aleksey Garshin ta'qiblar ortidan dam olish uchun vaqtincha O'zbekistondan chiqib ketganini aytmoqda. Vaqtincha dam olish uchun O'zbekistondan ketib turishga qaror qildim. Siyosiy partiya tuzishga kirishganimdan buyon ta'qiblar tinmadi. Doimiy kuzatuvlar, ayniqsa saylov kuni yaqinlashgani sayin qattiq nazorat bo'lyapti. Har bir qadamimni kuzatishyapti. Men bilan kim gaplashsa, ularni ham so'roqqa chaqirishyapti. Shuning uchun O'zbekistondan chiqib ketdim vaqtincha. Dam olishim kerak. Charchadim. O'zbekistonda konstitutsiya doirasida ish qildik, qonunlar doirasida ishladik. Lekin qonunlar ishlamasa foydasi yo'q ekan, dedi 19 oktyabr kuni xavfsizlik vajidan qayerdaligini ochiqlamagan Aleksey Garshin ozodlik bilan suhbatda. Prezident saylovi arafasida O'zbekistondan chiqarilmagan boshqa bir siyosiy faol, taniqli xonanda Jahongir Otajonov Xorazm viloyatida kim bilan uchrashgan bo'lsa, ichki ishlar idoralariga chaqirtirilib, so'roq qilinganini aytdi. Meni o'zimni qarzing bor deb Turkiyaga chiqarishmadi. So'nggi bir haftada Xorazmdaman-ku. Men bilan gaplashgan kim bo'lsa, hammasini ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib, Jahongir bilan nimalarni gaplashding, senga nima qildi, nima qilar ekan, nima qo'yar ekan degan savollar bilan so'roq qilishgan. Meni ham chaqirtirishgan, lekin ordersiz bormayman deganman. Mana shunday ahvol hozir. Saylov oldidan, dedi Jahongir Otajonov 20 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda. Erki demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surishini aytgan va keyinchalik o'zi hamda yaqinlariga bosimlar ortidan vaqtincha siyosiy faoliyatini to'xtatgan Jahongir Otajonov o'tgan yakshanba Urganch aeroportidan chiqarilmagandi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini tanqid qilayotgan faollardan biri mustaqil siyosatshunos Mahmud Davronov 20 oktyabr kuni gaz va suvdan qarzing bor degan vaj bilan O'zbekistondan chiqarilmaganini aytdi. Bilet olmoqchi bo'lsam, zapret qilib qo'yibdi. Bular chetga ketishimni bilib, oplata bo'yicha qarzing bor deb MIBga bergan. Tekshirib ko'rdim, zapret qilib qo'yibdi, lekin qarzim yo'q. Kvartira xotinimni nomida, lekin meni nomimni yozib qo'yishgan. Xato yozishgan. Endi hozir uni to'g'rilab, bazadan chiqqunicha 3-4 kun o'tadi. Bular biron joyga chiqib gapirib qo'ymasin deb meni chetga chiqishimga monelik qilishayotgan bo'lsa kerak. Jahongir Otajonovni ham chiqarishmadi. Uni aeroportdan chiqarishmagan paytda men ham tekshirib ko'raychi deb qarasam, men ham zapretda ekanman, dedi Davronov. Mahmud Davronov so'nggi yillarda shakllangan muxolif guruhlar safidagi ziyolilardan biri. Saylovda qatnashayotgan muqobil nomzodlarning birortasi amaldagi hukumat yoki prezidentni tanqid qilmagan. Aytishicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida boshqa ko'plab faollar singari u ham O'zbekistonning yangi rahbariyati va'dalariga ishongan, ammo tez orada bu ishonchi so'ngan. Toshkentlik faol Klara Saxirova 12 oktyabr kuni Toshkent shahrining Bektemir tumani ichki ishlari bo'limiga chaqirtirilgan. U yerda militsiya xodimi Saxirovani ko'p qavatli uylar tashqarisida saylov oldidan tozalash ishlarini ataylab paysalga solishda ayblagan, qamash bilan tahdid qilgan. Men Bektemir sifatli xizmat MCJ'da ishlayman. Ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatamiz. Militsiya xodimi meni saylov oldidan tozalash ishlarini qilmayapsan deb turib, odamlarni qarshiligini qo'zg'atish, hukumatni tanqid qilish va odamlarni g'alayonga undashda ayblayapti. 194-modda, ya'ni militsiya xodimining qonuniy talablarini ham bajarmaganlikda ayblab, 15 sutkaga qamatish bilan tahdid qildi, dedi faol. Saxirova militsiya bo'limiga chaqirtirilishini jiddiy signal deb biladi. Saxirova 2.5 yillik qamoq ortidan o'tgan yil oktyabr oyida vafot etgan taniqli turkolog olim Andrey Kubatinning singlisidir. U ukasining ishi bo'yicha rasmiylarga ochiq murojaat qila boshlagach, o'ziga nisbatan tahdid va kuzatuv kuchayganini aytib keladi. Toshkentdagi inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva o'zi va safdoshlari mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlaridan saylov arafasida ko'chaga chiqmay o'tirish haqida ogohlantirish olganini aytdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini ozodlik jurnalistlariga tahdidlarni tekshirishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatidan ozodlik jurnalistlariga nisbatan o'lim tahdidlari bo'yicha zudlik bilan tekshiruv, taftish o'tkazish va aybdorlarni jazolashni talab qildi. O'zbekiston hukumati AQSh Kongressi tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi xodimlariga nisbatan amalga oshirilgan tahdidlar bo'yicha zudlik bilan tekshiruv o'tkazishi va ularning xavf-xatarsiz faoliyat yuritishini ta'minlashi lozim, deyiladi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 21 oktyabr kuni chiqargan bayonotda. 16 oktyabr kuni Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etildi. Yarim soat mobaynida yopiq akkauntlardan Ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktublar yo'llandi. Shu bilan birga o'nlab akkauntlardan bir muallif tomonidan hozirlangan pornografik mazmundagi kollajlar yuborildi. Ozodlikka trollar hujumi uyushtirilishi yangi hodisa emas. Hokimiyatning yuqori doiralari, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari faoliyatiga oid surishtiruv ular tanqidiy maqolalar va videomateriallarga avvaldan tayyorlangan troll hujumlari muntazam kuzatiladi. O'tgan haftadagi axboriy hujumda ham ozodlik eski an'anaga ko'ra yolg'on ma'lumot tarqatish, prezidentga bo'xton qilish, O'zbekistondagi tinchlikni ko'rolmaslikda ayblandi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi galdagi tahdidlarni jirkanch harakat deb baholagan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining o'zbek xizmat xodimlariga nisbatan amalga oshirilgan misli ko'rilmagan jirkanch tahdidlar O'zbekiston hukumatidan aniq izoh talab etadi. Biror bir jurnalist bunday tahdidlar ostida faoliyat yuritmasligi lozim. O'zbekiston hukumati tahdid manbalarini aniqlash bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishi va aybdorlarni javobgarlikka tortishi kerak, deydi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Said. Qayd etilishicha, xalqaro tashkilot bu borada izoh so'rab O'zbekiston prezidenti ma'muriyati va Ichki ishlar vazirligiga maktub yo'llagan, ammo mutasaddi idoralar murojaatlarni javobsiz qoldirgan. Ozodlik joriy yil davomida O'zbekiston hukumati, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasiga daxldor korrupsiyaga doir bir necha jiddiy surishtiruvlarni e'lon qildi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ozodlik jurnalistlariga o'lim tahdidi ana shu tanqidiy chiqishlar bilan bog'liq ekaniga ishora qilgan. Avvalroq Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly media korporatsiyaning o'zbek xizmati jurnalistlariga tahdidlarni jirkanch harakat deb atab, O'zbekiston hukumatini ularni qoralash, Ozodlik veb-saytini bloklashni to'xtatish va jurnalistlarni akkreditatsiyadan o'tkazishga chaqirgan edi. 2005-yil 13-mayidagi Andijon qirg'inini yoritishi ortidan Ozodlikning Toshkentdagi ofisi majburan yopilgan edi. Radio jurnalistlari o'shandan buyon Chexiya poytaxti Praga shahrida faoliyat yuritib kelmoqda. Bir necha yil avval O'zbekiston hukumati tanqidiy chiqishlar sababli qora ro'yxatga kiritilgan bir qator ommaviy axborot vositalari saytlarini bloklashni to'xtatdi. Ammo Ozodlik sayti yangi O'zbekistonda ham bloklanganicha qolmoqda. O'zbekiston hukumati Ozodlik jurnalistlarini akkreditatsiyadan o'tkazish borasidagi so'rovlarni ham javobsiz qoldirib kelmoqda. Kelayotgan yakshanbaga mo'ljallangan prezident saylovi arafasida O'zbekistondagi qator mustaqil bloger, siyosiy muxolif hamda fuqaro jamiyati faollari o'zlariga nisbatan bosimlarning kuchaygani Kuch ishlatar tizimlari ularni ta'qib qilayotgani va harakatlarini cheklayotganini aytishgan. 24-oktyabr kungi saylovda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatga saylanishi kutiladi. Saylovni kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi saylovoldi jarayonlarida jonli muloqot yo'qligi, mustaqil partiya va nomzodlar saylovga qo'yilmagani hamda hukumat saylovchilarning huquqlarini cheklashda davom etganini aytgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Istanbul politsiyasi terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi va Turkiya milliy razvedka tashkiloti 9-oktyabr kuni josuslikda gumon qilingan 6 nafar xorijlikni hibsga olganini e'lon qildi. Bir kun o'tib gap Qodirov rejimi tanqidchilari bilan muomala qilish huquqi berilgan chechenlar haqida ketayotgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Turkiyalik tergovchilarga ko'ra, ular Turkiyada yashab kelgan chechen muxolifatchilarga hujum uyushtirishga tayyorgarlik ko'rgan. Bir guruh chet ellik Turkiyada yashayotgan muxolifatdagi chechen faollarining hayotiga suiqasd hozirlagan va shu maqsadda qurol-aslaha sotib olishga kirishgan, deyiladi tergovchilar bayonotida. Politsiya xabarchi gumondorlardan 3 ovozsiz to'pponcha va o'q-dorilar musodara qilingan. Xorijliklar hibsga olingani haqida prokuraturadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilgan Hurriyat nashri ularning ismlarini ochiqladi. Bular rossiyalik Abdulla Abdullayev, Ravshan Ahmedov, Beslan Rasayev, Aslanbek Abdulmuslimov, ukrainalik Igor Yefrim hamda o'zbekistonlik Amir Yusupovlardir. Hozircha politsiya O'zbekiston pasportiga ega ekani aytilayotgan Amir Yusupov to'g'risida qo'shimcha ma'lumot bergani yo'q. Turkiyadagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ozodlik manbasi qotillikda gumonlanayotganlar orasida o'zbekistonliklarning paydo bo'lishi tasodif emas deydi. Ramzan Qodirov 15 yildan beri o'z yurtdoshlariga qarshi butun dunyoda haqiqiy terror yuritayapti. Bu sistematik qotilliklarga aylandi. Turkiyaga kelish oson bo'lgani uchun ko'plab chechen qochqinlari shu yerga joylashmoqda va holanki Turkiya bilan Kavkaz xalqlari ilgaridan yaqin aloqalarga ega. Qotillar guruhlarida o'zbeklarning paydo bo'lib qolgani ham tasodif emas. Ko'p sonli o'zbeklarning Turkiyadagi mafiya strukturalari qotillikka moslashgan chechenlar bilan doimo aloqada. O'zbeklar orasida oson pul topish yo'liga o'tganlar ham kam emas. Bu albatta taxminlar, dedi suhbatdosh. Qo'yilgan ayblov bo'yicha ular 15 yildan 20 yilgacha qamalishlari mumkin. Ayni paytda Turkiyaga ko'chib o'tgan chechenlar Checheniston hukumatining harakatlarini qoralab keladi. Bundan 2 oy oldin Turkiyada yashovchi chechenistonlik muhojirlar Ramzan Qodirov va Rossiya maxsus xizmatlari hujumlardan o'zlarini va vatandoshlarini himoya qilish maqsadida birlashganliklarini e'lon qilishgandi. Ular o'z harakatlarini maxsus tuzilgan Telegram kanali orqali muvofiqlashtirib kelmoqda. Turkiyadagi chechen diasporasi vakillari chechenistonlik mustaqil bloger Hasan Xalitovni o'ldirishga 300 ming AQSh dollari, Suriyadagi Ajnat al-Kavkaz chechen jihodchilari otryadi komandiri Rusam Ajiyevning o'limi uchun esa bir necha million dollar berishga tayyor ekanliklari to'g'risida ma'lumot borligini aytishmoqda. Mahalliy chechenlar Ajiyevning o'ldirilishidan Rossiya maxsus xizmatlari ham manfaatdor ekanligi to'g'risidagi taxminlarni ham ilgari surishmoqda. Sabah gazetasi tergovchilar hibsga olingan bu shaxslar Rossiya foydasiga ishlagan degan fikrda ekanini yozgan. Hasan Xalitov Turkiyada qo'lga olingan 4 nafar rossiyalikning hammasi ham Checheniston vatandoshi ekanligi haqidagi turk manbalari ma'lumotlarini tasdiqladi. Men hibsga olingan 6 nafardan 4-tasi chechenlar ekanini tasdiqlayman. Bu guruh rahbari Beslan Rasayev. Biz ular haqida xabardor edik. Hozir esa Turkiya prokuraturasi bu ma'lumotlarni tasdiqladi, dedi Xalitov 21-oktyabr kuni bergan intervyusida. Avvalroq Kavkaz Reali tahririyati mahalliy chechen diasporasi vakillaridan olingan ma'lumotga tayangan holda qo'lga olinganlar chechenistonlik bloger Hasan Xalitov hamda Amir Abdulhakim Shishoni nomi bilan tanilgan Suriyadagi chechen jihodchilar otryadi komandiri Rustam Ajiyevga suiqasd urinishida gumonlanayotgani haqida xabar qilgan. Sentyabr oyi boshlarida ular Istanbulda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov tarafdoriga qilingan hujumda ishtirok etganlikda gumon qilishgan edi. Keyinroq Checheniston rasmiylari tomonidan qo'llab-quvvatlangan Qodirovning kaltaklangan tarafdorlari qarindoshlari Xalitovga qon davosini e'lon qilishdi. Bu voqealardan oldinroq joriy yilning iyun oyida biznesmen va bloger Hasan Xalitov Qodirovchilar tomonidan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni efirda haqorat qilgan gruzin teleboshlovchisi Georgiy Gabuniya bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan edi. Halitov Kavkaz Realli sayti jurnalistlarga Gruzin maxsus xizmatlaridan uni o'ldirishga, Tbilisiga maxsus qotil yuborilgani ma'lum qilgan va u Turkiyaga ketishga majbur bo'lganini aytib bergandi. Chechen muxolifatining Adat Telegram kanali qo'lga olingan guruh amerikalik jurnalist Pol Xlebnikov va Ichkeriyaning sobiq vitse-premyeri Yan Sirgunin qotillari bilan hamkorlik qilib kelganini ham iddao qildi.
O'zbekiston siyosat.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadni O'zbekiston tarafidan cho'kinglar so'raldi.
24 oktyabr kuni o'tadigan prezident saylovida Milliy tiklanish partiyasidan nomzod Alisher Qodirovning migrantlarni soliqqa tortish haqidagi taklifi tarmoqlarda o'zbek mehnat muhojirlarining noroziligi va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi. Bundan avval ham qator ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi 14 oktyabr kuni Namangan viloyatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida migrantlarni o'z ta'biricha vatanparvar bo'lishga chaqirdi. Uning iddao qilishicha, migrantlar yuborgan pullar ularning oilalariga foyda keltirmoqda. Mamlakat taraqqiyotiga emas.
Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joydan oilasiga jo'natgan pulini ushlab, biz hisobda o'qiyapmizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq olinayotgani yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyotga ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zining soliqini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin.
Prezidentlikka nomzodlar orasida faqat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni o'ziga raqib deb bilishini aytgan Alisher Qodirovning bayonoti tanqidchilar tomonidan uning reytingini tushirish uchun qilingan harakat ham deb baholandi. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini gapirdi.
Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlariga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Men xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytiramiz.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ham Alisher Qodirovning o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun daromad solig'ini joriy etish haqidagi taklifi yuzasidan izoh berib, Qodirovning bu tashabbusini amalga oshirish uchun hech qanday asos yo'qligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa milliy tiklanish liderining so'zlari muhojirlarning ko'plab tanqidiy chiqishlariga olib keldi.
Ha, shuni eshitdim, lekin eshitdim, bo'lmagan narsa-ku. Qayerdan ham biz patent to'lab turibman, bularga nalog to'lab. O'sha shaxs nalogini to'lab bersak ham nima kechardi? Bu kuni bu kunidan batar bo'ladi o'zi. Arang yuribmiz shu pulni topib, shu O'zbekistonimizga jo'nataylik. Biz jo'natgan pullar endi yana ham bilmadim, siyosatni ko'p gapiramayman.
O'sha inson mansabdan tushib pastga, mansabdan o'sha kostyum birgini yechib, galstugini yechib, bizaga o'sha oddiy mehnatkash xalq bo'lib ishlasin, bayga kirib kvartira snimat qilsin. Ishlasin, o'yiga mana uni pul topsin, ro'zg'orimni ajratay pul, mana unday deb nima qilsin, o'sha yerda uy, vatan, uy joy qilay, ballarimni o'qitay deb shu ishni qilsin qani. O'shanda keyin o'ylab ko'rarmi o'sha gapni aytishdan oldin.
Davlatni bunaqangi soliqlar joriy qilish uchun, bunga soliq to'lashga majburlash uchun
ayrimlar saylovlarda soxta raqib rolini o'ynayotgan va bundan avval o'zbek tili targ'ib qilingan targ'ibot banneri bilan saylovchilar e'tiborini tortgan Qodirov atayin shu kabi bayonot bilan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilishdi. Mustaqil jurnalist, negativ videoblog muallifi Ulug'bek Ashur Qodirovning bu bayonotlari saylovoldi tomosha sifatida qabul qilinishi kerak degan fikrda.
Qaysi prezidentlikka nomzod mana shu saylovda o'zining reytingini qulashini aniq bilgan holda mana shunday xavfli bayonot berdi. Men janob Qodirovni bu qadar ahmoq deb o'ylamayman. Alisher Qodirov bu gapni saylov poygasidan tushib olish maqsadida ataylabdan aytgan bo'lishyapti.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda 200 dan ortiq afg'onistonlik na ortga qaytish, na O'zbekistonda qolish va na 3-chi davlatga chiqishini bilolmay arosatda qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Termizdagi afg'onlar jamoasi oqsoqoli Muhammad Qosim Nizomining aytishicha, bu afg'onlar orasida kuch ishlatar tizimlar, sud va prokuratura organlarida ishlagan taniqli shaxsiyatlar bor. Ularning barchasi mamlakatga qisqa muddatli viza bilan kirgan va Surxondaryo viloyati hokimligi aralashuvi bilan 48 afg'onistonlikning viza muddati 3 oyga uzaytirib berilgan. O'zbekistonda 30 yilga yaqin yashab ishlab kelganini aytgan afg'onistonlik Muhammad Qosim Nizomining aytishicha, mahalliy huquq-tartibot organlari va hokimiyat idoralari ularning vaziyatini tushunmoqda. Biz hokimiyatga vizani uzaytirishda yordam so'rab murojaat qildik. To'ra Bobolov yordam berdi. 48 kishining vizasini 3 oyga uzaytirib berishdi. Yana 9 kishiga hujjat topshirganmiz, dedi Nizomiy. Uning aytishicha, O'zbekistonga viza bilan kirib kelgan va hozirda mamlakat hududida qolayotgan 200 ga yaqin afg'onistonlikni biladi. Ular orasida taniqli davlat arboblari, harbiylar, jurnalistlar, ishbilarmon va oddiy odamlar bor. Shu kunda Toshkentda yashayotgan afg'onistonlik jurnalistning aytishicha, Termizdan farqli poytaxtdagilarning ahvoli og'ir. Viza muddati tugayotgan qochqinlar nima qilishini bilolmay xavotirda yashamoqda. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan bu afg'onistonlik jurnalistga ko'ra, 25 kun muqaddam 2 jurnalist Afg'onistonga qaytib ketgan, ularning vizasini uzaytirib berishmagan, buning ustiga jarima solingan. Hozir yashirinib yashab yurishibdi, dedi Toshkentda qolayotgan afg'onistonlik jurnalist. Hozircha O'zbekiston rasmiy idoralari bu ma'lumotga biror izoh bermadi. Uning aytishicha, uning o'zi ham shu kunda og'ir ahvolda kun kechirmoqda, chunki O'zbekistonga kelgandan buyon biror ish topolmagan, mablag'ini sarflab bo'lgan, ortga qaytishdan boshqa chora ko'rmayotir. Viza muddatining tugashiga 4 oy bor. Bular vizani cho'zib bergan taqdirda ham bu yerda na ish bor, na boshqa imkoniyat. Men Afg'onistonga qaytib, u yerdan Eronga ketishni o'ylayapman, ammo Afg'onistonga omon kirib chiqish juda xatarli masala, dedi bu jurnalist. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va chegara qo'shinlari O'zbekistonga kirib kelgan afg'onistonliklar taqdiriga oid ozodlik savollarini ochiq qoldirib kelmoqda. Toshkentda yurgan afg'onistonliklarning aytishicha, hozircha ayrim ichki ishlar idoralari xodimlari ularga mamlakatda bemalol yashab turish mumkinligi, Afg'onistonga deportatsiya qilinmasligini aytmoqda, ammo keyingi haftalar ichida Ichki ishlar vazirligi xodimlari qo'liga tushib qolganida viza muddati tugagani o'rtaga chiqqan va jarima solingan afg'onistonliklar haqidagi ma'lumotlar ham quloqqa chalinmoqda. Bu qochqinlar taqdiri qator xalqaro tashkilotlar diqqat markazida turibdi. 21 oktyabr kuni 3 tashkilot, Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari xalqaro hamkorlik tashkiloti va Norvegiya Helsinki qo'mitasi qo'shma bayonot chop etdi. Hisobotda 70 dan ortiq afg'onistonlik jurnalist, inson huquqlari faollari, parlament a'zolari, musiqachi va rassomlar hamda ularning oilasi tilga olingan. Aytilishicha, bularning vizasi 11 noyabrda tugaydi va hanuzgacha undan keyin ularni nima kutayotgani noma'lumligicha qoldi. Buning ustiga qo'shma hisobotda qayd etilishicha, bu afg'onlar yollayotgan mahalliy advokatlar ham sekin-sekin ishni tark etmoqda. Hisobotda jumladan shunday deyiladi. Advokatlar agar afg'onistonlik qochqinlar yuridik himoyasi bilan shug'ullanishsa, litsenziyasi bekor qilinishi haqida xavfsizlik xizmati tomonidan tahdid olganini bildirishdi, deyiladi hisobotda. O'zbekiston 2005-yilda Andijonda bo'lgan qonli voqealardan so'ng BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligining O'zbekistondagi vakolatxonasini mamlakatdan chiqarib yuborgan. O'zbekiston hukumati afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilish, ularni joylashtirish, shuningdek ularga BMT tomonidan boshpana berish tartibiga oid savollarni ochiq qoldirmoqda. Ammo 21 oktyabr kuni e'lon qilingan hisobotda O'zbekiston ratifikatsiya qilgan hujjat, BMTning qiynoqlar bo'yicha konvensiyasi ham bu afg'onlarning yurtiga qaytarilishini taqiqlashi qayd etilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban iqtidori rasmiy Toshkent tomonidan tan olinishining shartlaridan biri Afg'onistonda jamiyatning barcha siyosiy kuchlarini tamsil etgan hukumat tuzilishidir. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston matbuotining yozishicha, O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev 20 oktyabr kuni Moskvada ma'lum qilgan. Chorshanba kuni boshlangan Afg'oniston bo'yicha Moskva formati maslahatlashuvlarida O'zbekiston dohil 10 mamlakat vakillari ishtirok etmoqda. Ergashev o'z so'zida Taliban hukumati O'zbekiston tomonidan tan olinishi uchun ularning Doha shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarining bajarishi, fundamental inson huquqlari va ayollar huquqlarining ta'minlanishi hamda terrorchilarning Afg'oniston hududidan qo'shni mamlakatlarga tahdid sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymasligi kabi shartlarni ham sanagan. Bularni sanar ekan O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili hozircha rasmiy Toshkent Taliban harakati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumatni tan olishga imkoniyat ko'rmayotganini urg'ulagan. O'zbek rasmiylari Taliban hukumatini de yure tan olmayotganlarini ta'kidlayotgan bo'lsalar-da, de facto ular bilan faol hamkorlik qilishni kanda qilayotganlari yo'q. Bu tutum, masalan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbek delegatsiyasining 7-oktyabr kuni Afg'onistonga safar qilib, Taliban tuzgan hukumat vakillari bilan muzokaralar olib borishi, 16-oktyabr kuni Abdulsalom Xanafiy boshchiligidagi Taliban delegatsiyasining Termiz shahriga kelib, O'zbek rasmiylari bilan uchrashishi kabilarda aks etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, Kobuldagi va Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatib boryapti. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, sadrim.
Salomatmisiz, tinchmisiz Ismat aka?
Xudoga shukr, Xudoga shukr.
Tinch bo'ling. Ismat aka, mana Kobuldan xabarlar kelyapti. Bugun ham shuni gaplashgandik, Afg'onistonda ayollardan boshqa norozilik qiladiganlar yo'qmi deb gaplashgandik. Endi mana kechagan xabarda shu ayollar ham norozilikka chiqqan ekan. O'shani yoritmoqchi bo'lgan jurnalistlar toliblarning hujumiga uchrabdi deydi. Shu haqda bir kengroq ma'lumot bormi? Nima bo'ldi? Kim urdi? Kim qochdi?
Albatta, ayollar yana bir marta Kobul shahrida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular plakatlarni ko'tarib o'sha Talibondan, endi Afg'oniston davlati bo'lib turgan Talibondan o'sha nima desam, o'sha oldingi istaklarini takrorladilar. Yana non, kiyin, ish, tahsil, qizlarga o'qish haqqi va shunga o'xshagan o'sha o'z insoniy haqlarini talab qilib, taliblarga murojaat qilib shiorlar berdilar va shaharlar Kobul shahri ko'chalarida yurdilar. Albatta, mana shu jarayonni yoritadigan o'sha jurnalistlar toliblar g'azabiga uchradi, o'zingiz aytgandek. Toliblar ularni har tomonga quvlab, qo'lidagi avtomatlar bilan ularni kaltaklab, urib, qandaydir popsa qilib ularni shunday tormor qilmoqchi bo'ldilar-da. Bu arada ham ichki jurnalistlar va ham tashqi jurnalistlar ham borligi aytildi va o'sha videolari ham albatta telekanallar orqali ham nima qildi, tarqatildi. U yerda tashqi jurnalistlar, xorijlik jurnalistlar borligi va ingliz tilida baqirib chaqirib biz jurnalistmiz degan dodi faryodlari ham eshitildi.
Aka, mana aytyapsizki, ichki jurnalistlar, tashqi jurnalistlar deyapsizda. Mana shu aytaylik, shu norozilik namoyishini shu mahalliy jurnalistlar yoritgan bo'lsa, shu narsa masalan televiziya efirga qo'yilyaptimi, yoki radioda aytilyaptimi, yoki nashrlarda bosilyaptimi? Bormi shu narsa yoki qanaqa jurnalist?
Albatta, albatta bor. Endi bu narsalar o'sha davlat yo taliblar qaramog'ida bo'lgan o'sha milliy radio telekanali bor, u yerlarda albatta aks ettirilmaydi, yoyinlanmaydi. Ammo 4-5 ta xususiy telekanallar hozir ham o'z faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Mana shu telekanallarda bir shaklida mana shu e'tirozlar, namoyishlar xabarlari yoyinlanadi, ko'rsatiladi va radiolarda ham va shuningdek o'sha Afg'oniston uchun ko'rsatuvlar beriladigan o'sha xalqaro telekanallarda ham mana shu xabarlar, shu norozilik namoyishlari xabarlari yoyinlanadi.
Aki, Afg'onistondagi hali matbuotni hali toliblar nima qilmayapti ekanda, nazorat qilmayapti ekanda, yoki erkin so'zga, erkin fikrga demak imkoniyat bor ekanda hozir.
Endi toliblar o'sha 20-25 yil oldingi qanday yondashganida yondashmayapti. Bir oz yumshoqroq, bir oz qandaydir mana shu jurnalistik faoliyatlarga, o'sha erkin matbuot faoliyatlariga bir ancha muncha nima desam, yumshoq yondashyapti. Endi qat'iy ravishda bularni faoliyatini kesib qo'ymagan va bunga ham ko'proq qandaydir shu bularni o'sha dunyo jamoatchiligi barobaridagi majburiyati nima qilib ko'rsatiladi, sabab qilib ko'rsatiladi. Ya'ni toliblar dunyo jamoatchiligi va dunyo davlatlari tomonidan o'z davlatlarini qandaydir rasman tan olishiga majburlar. Endi o'sha dunyo davlatlari tomonidan tan olingunga qadar bular mana shu shaklda qandaydir o'sha bir muloyim, o'sha yumshoq siyosatini davom ettiradi degan fikrlar aytilmoqda.
Rahmat. Demak, bizning Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol suhbatda bo'ldi biz bilan. Ismat aka, rahmat, salomat bo'ling.
Omon bo'ling, rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.